Blasiði 86. Þess vegna ákvað ég að skella mér, þrátt fyrir stöku hósta og hálf stíplaða hægrinus og þrátt fyrir dauðan í vikunni. Svo var ég líka komin í ógöngur með Emma ritgerðina og veitti ekki af örvandi upplifun. Við biðum í flenni stóru andirinu ásamt öðrum sýningargestum, höfum rekist á vinafólk og spjölluðum og hlóum, en sátum fljótlega í salnum. Ég var þögull, samt tæplega hugsi. Íris þagði líka. Þar til hún spurði hvort ég væri kannski ekki búin að jafna mig og ég fór að tala hægri nösina og hóstan áður en hún greip fram í. Sagðist hafa átt við Danna frænda minn og leið sloknuðu ljósin í leikhúsinu. Algjört myrkur. Þá mildur ljósgeisli yfir ungri konu í fósturstellingu á djúpu sviðinu fyrir framan okkur. Tónlistin fór að hljóma skömmu síðar og konan hreyfði sig hægt. Annar dansari, karlmaður, gekk öruggum skrefum inn á sviðið. Þau dönsuðu. Það var samfelldur dans, sífelld hreyfing sem virtist ekki háð þyngdarkrafti jarðar. Tónlistin var sinfónísk, piano, selló og hljóðgervill afslöppuð, svo yfirveguð að hver einasti tónn fékk svigrúm, sjálfstætt líf og komst í samband við vöðva dansaranna sem hafði fjölgað jafnt og þétt á sviðinu. Sýningin hafði óvinnu sterk áhrif. Þessi geggjaða andstæða kistulagningarinnar hrærði í hjartanu. Ljósin á sviðinu, vel tamin af ljósameistaranum, leitu hugan að birtunni sem hafði skolað andlit mitt í kapellinni, náttúrulegu birtunni gegnum veggstóra skrautgluggan og ég skynjaði fólkið í kringum mig. Ekki sýningargestina, heldur syrgendurna, frændur mína og frænkur, ömmu og afa, pappa og sískinin.